Κύριε Μανιτάκη, καλό σας απόγευμα.
Καλησπέρα σας.
Ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Να μας βοηθήσετε λίγο, κύριε Μανιτάκη, να μας βοηθήσετε από την άποψη ότι δεν γνωρίζουμε τα άρθρα του συντάγματος. Ακούμε από εδώ, ακούμε από εκεί. Δεν ξέρουμε κι εμείς προς τα πού να κατευθυνθούμε.
Προηγουμένως πάντως θα συνοψίσετε πολύ ωραία αυτό που έπρεπε να γίνει και ήταν πραγματικά η πιο σωστή λύση. Και δεν έχω τίποτα από ψουσίας να πω αυτό που είπατε. Θέλω μόνο να πω, αρχίζοντας από την ερώτηση στο τελευταίο σημείο, ότι φυσικά το Σύνταγμα δεν μας δίνει έτοιμες λύσεις. Το Σύνταγμα το ερμηνεύουμε. Και δεύτερο, για το θέμα αυτό δεν έχει πάλι οποιαδήποτε ρύθμιση. Το μόνο που μπορούμε να βρούμε στο Σύνταγμα, μια που το θίξατε, είναι ότι το Σύνταγμα επιτρέπει καταρχήν στην κρατική εξουσία, όταν υπάρχουν επιδημίες, δεν είχε προβλέψει για τις πανδημίες, θα λαμβάνονται κάποια μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας. Και όταν λέμε κάποια μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας, εννοούμε ότι έστω και αν αυτά τα μέτρα έχουν σαν επακόλουθο τον περιορισμό κάποιων ελευθεριών. Αυτό γινόταν το Μεσοπόλεμο, καταλαβαίνετε για ποιες ασθένειες τις πολιτικές που υπήρχαν τότε. Και επαναλαμβάνεται, και επίσης υπάρχει και η πρόβλεψη, η μόνη πρόβλεψη που υπάρχει στο Σύνταγμα, είναι ότι είναι δυνατόν να γίνουν επιτάξεις, προσέξτε όμως, επιτάξεις είτε κτηρίων, δημόσιων κτηρίων, σχολείων παραδείγματος χάρη, παλιά έτσι γινόταν στον πόλεμο, είτε νοσοκομείων ή προσωπικών υπηρεσιών. Όπως έγινε εν μέρη με τις ιδιωτικές κλινικές, αλλά ύστερα μετά από συμφωνία με την κυβέρνηση, η οποία ακριβώς τους αποζημίωσε και πάντως περιέλαβε όλα τα έξοδα του στο ΕΣΥ. Μα δεν είναι. Τώρα, σε αυτό που ρωτάτε και που έχετε δώσει ήδη προς επαναλαμβάνω απάντηση, θέλω να πω μια γενική αρχή για να το καταλάβει λίγο και ο κόσμος. Καταρχήν, αυτό που συνάγεται από το Σύνταγμα πάλι, αλλά είναι ρητά διατυπωμένο σε μια διεθνή σύμβαση, το Βιέντο, λέει ότι δεν επιτρέπεται επέμβαση στη σωματική ακαιρεότητα ή στη ψυχική ακαιρεότητα ενός ατόμου χωρίς τη συνένεσή του. Αυτό ισχύει σαν γενικός κανόνας. Εδώ όμως πρόκειται για την επαφή που έχουμε με τον εαυτό μας. Βεβαίως. Σε εμάς μόνο δεν επιτρέπεται κάποια... όταν εμείς δεν θέλουμε για λόγους που μας αφορούν, είτε θρησκευτικούς, όπως οι Ιεχωβάδες παραδείγματος χάρη, είτε για άλλους λόγους ιδεολογικούς και φυσικά και για λόγους υγείας, δεν είναι δυνατόν να επέμβουν στο σώμα μας, να κάνουν οποιαδήποτε επέμβαση, χειρουργική ή άλλη, χωρίς την ενευκή μας, ακόμα και ένεση να μας βάλουν. Γι' αυτό στα νοσοκομεία κάθε φορά που πηγαίνουμε μας βάζουν και υπογράφουμε ένα πρωτόκολλο, εάν δεχόμαστε τις επεμβάσεις που θα γίνουν.
Και
την περίθαλψη γενικότερα. Τώρα, στην προκειμένη αυτή περίπτωση, νομίζω ότι το θέμα είναι σχεδόν εξαντλημένο. Από Μάρτιο που βγήκε ο νόμος και που ενέσκυψε η πανδημία, έχει καθοριστεί ότι είναι δυνατόν κάποιες ελευθερίες να περιορίζονται, όπως ελευθερία κίνησης παραδείγματος χάρη, ή διαδήλωσης, ή άλλων μαζικών εκδηλώσεων, για τον απροφανή λόγο ότι πρέπει να προστατεύεται η δημόσια υγεία, γιατί η μεταδοτικότητα του είναι πολύ μεγάλη. Το τελευταίο θέμα που έχει ανακύψει τώρα, αυτό είναι, συγγνώμη, ο γενικός κανόνας, να σας πω προηγουμένως. Γι' αυτό και ο εμβολιασμός σε όλες τις χώρες Ευρώπης και στην Ελλάδα είναι καταρχήν προαιρετικός.
Βέβαια.
Έτσι. Αυτό εφαρμόζει η κυβέρνηση, αυτή τη στρατηγική ακολουθούν όλα τα ευρωπαϊκά κράτη. Τώρα, για ορισμένες κατηγορίες όμως, όπως είναι οι υγειονομικοί, οι οποίες έρχονται σε επαφή με ασθενείς πολλούς, οι οποίοι έχουν από τη σύμβασή τους και την πρόσληψή τους υποχρέωση να περιθάπτουν και να προστατεύουν τους ασθενείς και να παίρνουν οι ίδιοι όλα τα αναγκαία μέτρα υγειονομικής φύσεως που να προστατεύουν τον εαυτό τους αλλά και τους ασθενείς τους, είναι αυτονόητο ότι ένα από αυτό, έστω και αν το λένε ρητά στις συμβάσεις, ένα από αυτό είναι όταν οι ιατρικοί και οι νοσηλευτικοί κανόνες το επιβάλλουν, να αναγκαστούν να εξαναγκαστούν, θα έλεγα, ή καλύτερα πιθαναγκαστούν, ναι, και θα δούμε γιατί πιθαναγκαστούν, mm-hmm, να κάνουν εμβολιασμό. Ο λόγος, να μην τον επαναλάβω, είναι προφανής.
Βεβαίως.
Δεν μπορείς να σκαλίσεις, να θεραπεύσεις κάποιον και να του μεταδίδεις ασθένεια.
Έχουμε παρατηρήσει φαινόμενα με...
Αυτό δεν είναι απλώς τραγικό. Mm-hmm. Εάν έχει πάρει και κάποια έκταση, θα έχει σαν αποτέλεσμα πολλούς θανάτους. Καταλαβαίνετε ότι αναστάτωση θα προκριθεί στην κοινή γνώμη και θα προκληθεί και μια συζήτηση νομική που τους αρέσει να το συζητάμε. Ποιος θέλει, ποιος θα αποζημιώσει.
Σωστά,
το νοσοκομείο που δεν πλήρευε τα μέτρα του. Ο γιατρός σας συγκεκριμένα δεν έκλαβε τα μέτρα του. Το κράτος.
Ξέρετε όμως, λέτε λοιπόν αυτό βάσει του συντάγματος, ότι τίθεται το θέμα της δημόσιας υγείας και της δημόσιας ασφάλειας όσον αφορά βέβαια πάντα στην υγεία, που είναι αυτό το θέμα είναι, μπαίνει πολύ ψηλότερα ή πρώτο αν θέλετε σε σχέση με τις υπόλοιπες ελευθερίες που έχει το κάθε άτομο και που επίσης περιλαμβάνονται στο Σύνταγμα. Το πρόβλημα όμως καταλαβαίνουμε ότι ξεκινάει, κύριε Μανιτάκη, ή καταλήγει στο ότι οι άνθρωποι που είναι αρνητές, όχι άνθρωποι που για κάποιο λόγο δεν μπορούν να προσεγγίσουν ένα εμβολιαστικό κέντρο όπως έχουμε πει, αλλά που από πεποίθηση δεν θέλουν να, για τους δικούς τους λόγους να εμβολιαστούν, αρνητές, προβάλλουν ακριβώς αυτό το πράγμα. Δηλαδή ότι το Σύνταγμα εμένα μου κατοχυρώνει το ελεύθερο μου, το δικαίωμά μου να μην κάνω το εμβόλιο. Και εκεί αρχίζει τώρα αυτός που διήστανται οι απόψεις, το χάος, κύριε Μανιτάκη, και κάποιοι που δεν λένε να καταλάβουν ότι το θέμα της δημόσιας υγείας είναι πάνω απ' όλα.
Γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Mm-hmm. Πέρα από τις περιπτώσεις αυτές, όπως είναι η υγειονομική που σας είπα, πρέπει για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας και μη μεταδοτικότητας της νόσου, που είναι θανατηφόρος, mm-hmm, και σε άλλες κατηγορίες θα μπορούσαν να πούνε, ενδεχομένως οι δασκάλους. Αλλά υπό την προϋπόθεση, και σωστά κάνετε και το τονίσατε στην αρχή, ότι είναι ο εξαναγκασμός αυτός, ο πιθαναγκασμός αυτός, απαραίτητος για να γίνει. Όταν δικαιολογείται με γνωμοδοτήσεις από τις αρμόδιες επιστημονικές επιτροπές, mm-hmm, και αφού προηγουμένως εξεταθούν όλα τα άλλα ιππιότερα μέτρα που μπορεί να πάρει, δηλαδή αρνείται. Ναι. Η πολιτεία πρέπει για να σώσει το σύνολο πληθυσμού να πετύχει ένα μεγάλο ποσοστό ανοσίας, εμβολιασμένων, για να έχουμε ανοσία.
Σωστά.
Είναι ζωτική σημασία σε αυτό για την Ελλάδα των 10 εκατομμυρίων, αλλά και για τον κόσμο, για την υφήλη ολόκληρη. Mm-hmm. Λοιπόν, πρέπει να το πετύχει. Προσπαθεί με την πειθό. Προσπαθεί με οποιοδήποτε μέσο. Εάν η ανάγκη είναι πολύ μεγάλη, δηλαδή δεν πετυχαίνουμε και το ποσοστό που πρέπει και υπάρχει η διάδοση, τότε είναι αναγκασμένη η πολιτεία να πάρει ορισμένα εξαναγκαστικά μέτρα. Να τον κάνει δηλαδή υποχρεωτικό. Mm-hmm, mm-hmm. Και θα έλεγα ότι θα ξεκινήσει από αυτές τις κατηγορίες που ανέφερα προηγουμένως. Αφού όμως το επαναλαμβάνουν και ξαναδηληθεί όλα τα άλλα μέσα.
Ναι. Στο
αφού
θέμα...
δεν μεταπιστεί, mm-hmm, αφού παραδείγματος χάρη δοθεί η δυνατότητα ή στην υπηρεσία τη συγκεκριμένη να μετατεθεί σε δυνανότερη θέση.
Ότι αυτό θα
είσαι αργία.
Ναι. Εδώ τώρα θέλω να σας βάλω και το άλλο θέμα. Επειδή συζητείτε η μετακίνηση κάποιων ανθρώπων που δεν θέλουν να εμβολιαστούν σε θέσεις που δεν θα έχουν να συναλλάσσονται με κόσμο. Και καλά να είναι μια τέτοια υπηρεσία που μπορεί να το κάνει αυτό. Έχει τεθεί από κάποιους το θέμα των απολύσεων. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Υπάρχει και αυτό το θέμα, κύριε Μανιτάκη?
Για το τελευταίο που είπατε, να κάνουμε μια διάκριση.
Ναι.
Ανάμεσα στον ιδιωτικό τομέα και στο δημόσιο. Στον ιδιωτικό τομέα δημιουργείται μια συμβατική εργασιακή σχέση. Δηλαδή, επειδή και εσύ ως προσλαμβανόμενος εργαζόμενος αποδέχεσαι τους όρους εργασίας μου, mm-hmm, και εγώ όπως είμαι ιδιοκτήτης.
Ναι.
μπορεί θαυμάσια ο ιδιοκτήτης να πει και να δηλώσει ότι επειδή είναι εστίαση ή δεν ξέρω ποιος άλλος χώρος που είναι δημόσιος και είναι και ανοιχτός αλλά και κλειστός, mm-hmm. να πει ότι εγώ δέχομαι εργαζόμενους ή ο ξενοδόχος. Δέχομαι εργαζόμενους μόνο αυτοί που είναι εμβολιασμένοι. Αυτό πριν τη σύμβαση το πει. Εάν στη σύμβαση δεν, τον έχει προσλάβει και δεν προβλέπεται, τότε πρέπει να εξαντλήσει, επαναλαμβάνουμε, κάθε ιππιότερο μέσο, να το μεταπίσει, να το μεταθέσει, δεν ξέρω τι άλλες διαδικασίες ανάλογα με τη χρήση της εργασίας.
Πριν φτάσει σε αυτό το ακραίο.
Πριν φτάσει σε αυτό το ακραίο μέτρο. Mm-hmm. Αλλά η απόλυση είναι ακραίο μέτρο. Και η όλη λογική του πειθαναγκασμού, η όλη λογική της ατομικής ευθύνης που είναι στρατηγική, που διέπει την πολιτική του εμβολιασμού στη χώρα μας, σε άλλες χώρες, είναι μια πολιτική που δεν θέλει να επιβληθεί με τον νόμο, με τον χωροφύλακα, με τον αστυνομικό. Δεν είναι αυτό το πρόβλημά μας. Είναι να αισθανθεί η κοινωνία, τα άτομα συνολικά, ότι έχουν ευθύνες στο να ασκούν τα δικαιώματά τους και όταν τα ασκούν εφόσον δεν βλάπτουν τα δικαιώματα των άλλων. Όταν δεν είναι αποτελούν δημόσιο κίνδυνο.
Δεν μπορεί το δικαίωμα του ενός να προκαλεί ενδεχόμενο κίνδυνο βλάβη στον άλλο, γιατί τότε και η δημοκρατία, γιατί πολύ την επικαλούμαστε κύριε Μανιτάκη, όπου η δημοκρατία είναι μια λέξη που τη βάζουμε όπου θέλουμε, έτσι, την τραβάμε από όπου θέλουμε, να χωρέσει όπου θέλουμε και κοντεύει να χάσει και την ουσία της η λέξη. Όλοι έχουν δίκιο, όλοι έχουν δημοκρατικά δικαιώματα.
Δικαιώματα. Ναι.
Δικαιώματα, ακριβώς. Έτσι.
Εντάξει, αυτό είναι λίγο... Όχι, εντάξει, είναι μια νοσηρή κατάσταση που έχει αναπτυχθεί στην ελληνική κοινωνία, που έχει σχέση και με την παράδοσή της, έχει και με τις συμπεριφορές και τις νοοτροπίες που υπάρχουν. Έχει σχέση με την καχυποψία απέναντι στο κράτος που υπάρχει μόνο.
Υπάρχει και αυτό, βέβαια. Έλλειψη
εμπιστοσύνης απέναντι στην πολιτική εξουσία. Καλώς ή κακώς δεν είναι του παρόντος. Mm-hmm. Αλλά υπάρχει όμως και λίγο στην μόνιμη δυσανεξία που έχουν ορισμένες μεγάλες κατηγορίες που τους αρέσει να αντιτίθενται, να συγκρούνται, να μην υποτάσσονται, να κάνουν τον έξυπνο. Και στην κατηγορία αυτή είναι και αυτοί οι περίφημοι ξερόλιδες. Είμαστε 8 εκατομμύρια, όχι μόνο προσέχουμε, θεωρούμε ότι έχουμε μόνο δικαιώματα και όχι υποχρεώσεις. Mm-hmm,
σωστά.
Αλλά τα ξέρουμε όλα. Οι συζητήσεις που γίνονται μεταξύ μας, αλλά και στα τηλεοπτικά μέσα και στα ραδιοφωνικά, ο καθένας λέει την άποψή του. Για τις ασθένειες, για την θεραπεία.
Ναι, επιστημονικές απόψεις καταθέτουμε,
είναι
κύριε Μανιτάκη, χωρίς να έχουμε ιδέα.
Είναι τραγικό, δηλαδή δεν υπάρχει μια παράδοση συνείδηση σεβασμού στην επιστήμη. Καλός ή κακό, και αυτός μπορεί να κάνει λάθος, μπορεί να μην τον έχεις εμπιστοσύνη, αλλά σε μια οργανωμένη πολιτεία είναι ο μόνος θεσμός τον οποίο έχεις και οφείλεις να σέβεσαι.
Ναι, αυτό βέβαια.
Ξέρει από σένα, δεν είναι βαλμένος από κάποια παράταξη ή κανένα συμφέρον να το πει, γιατί έχει αυτός ευθύνη.
Ναι. Αυτό βέβαια
είναι δυνατόν,
το θέμα
λοιπόν, να έχουμε νομοδοτήσεις 30 ατόμων να συνεδριάζουν κάθε μέρα τέτοιες ώρες, να αγωνιούν, να διαβάζουν τόσα περιοδικά, να ενημερώνονται, να λένε τη γνώμη τους. Και ο άλλος να μην τον ακούει. Mm. Και βέβαια και μεταξύ των γιατρών, όπως και μεταξύ των θερματολόγων, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις.
Υπάρχει αυτό το θέμα της αμφισβήτησης, βέβαια γενικότερα δεν είναι ελληνικό φαινόμενο που παρατηρείται πολύ. Δεν ξέρω, σε περιόδους που υπάρχει πολύ έντονο υγειονομικό πρόβλημα, έχουμε και πολύ μεγαλύτερη αμφισβήτηση της επιστήμης.
Κοιτάξτε, επειδή ξέρω λίγο από τις ξένες χώρες και έχω ζήσει και παρακολουθώ. Αυτό το ξερόλιδες και επιστήμονες οι πάντες δεν υπάρχει.
Μάλιστα.
Γκρινιάζουν, μπορούν να κατηγορούν την κυβέρνηση σε επιτροπές, αλλά στην τεράστια πλειοψηφία υποτάσσονται. Όπως επίσης υπάρχει μια παράδοση της νοημοφροσύνης. Για να καταλάβετε το παράδειγμα του συγκεκριμένη περίπτωση είναι, συγκρίνεται λίγο την ελληνική κοινωνία με τη γερμανική.
Ναι.
Οι Γερμανοί είναι νοημόφρονες στη φύση τους. Έχουν εμπιστοσύνη καταρχήν. Και οι περισσότεροι. Στην Ελλάδα συνέχεια αφισβητούμε και δεν βαριέσαι το δικαίωμά μου είναι αυτό, το δικαίωμά μου είναι εκείνο. Υπάρχει κυρίως στην περίοδο μετά τον πόλεμο, αλλά με τα μνημόνια και με τις κρίσεις που περνάμε, υπάρχει μια κατάσχετη δικαιωματοκρατία. ταυτίζουμε την δημοκρατία με τα, με τα δικαιώματα, είναι λάθος. Mm-hmm. Τα δικαιώματα είναι αυτά που έχουμε υπερεκτιμήσει και θεωρούμε ότι έχουμε μόνο δικαιώματα και όχι υποχρεώσεις.
Αυτό τώρα είναι ένα άλλο θέμα, κύριε Μανιτάκη, που επίσης αξίζει νομίζω κάποια στιγμή να το συζητήσουμε από μόνο του, έτσι. Δηλαδή τι σημαίνει δημοκρατία, έτσι, και πού σταματάει και αρχίζει η δημοκρατία του καθένα μας, ένα ευνομούμενο κράτος.
Τα δικαιώματα του καθένα.
Τα δικαιώματα, ακριβώς.
Ναι, τα δικαιώματα.
Κύριε Μανιτάκη, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη συζήτηση. Μας ξεκαθαρίσατε θέματα. Νομίζω δεν υπάρχει κανείς που να μην έχει καταλάβει τι γίνεται χωρίς να έχει διαβάσει όλο το Σύνταγμα. Και είναι και στην ευθύνη, είπαμε, του κάθε ενός. Τώρα είμαστε μπροστά σε άλλη εξέλιξη της πανδημίας. Να αποφασίσει ο καθένας με γνώμονα όχι μόνο το δικό του το συμφέρον αλλά και του συνανθρώπου του. Αυτό νομίζω είναι...
Και ένα τελευταίο, ναι. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η πανδημία πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπίες και τρόπο ζωής. Πρέπει να καταλάβουμε πολύ καλά όχι απλώς η ευτυχία αλλά και η ζωή μας εξαρτάται από τη ζωή του άλλου. Όταν βήχει κάποιος του Χουάν Χουάν, μπορεί τα γονίδια να φτάσουν και σε μένα.
Ναι.
Λοιπόν, αυτό το να καταλάβουμε, ότι ζούμε σε ένα πλανήτη που έχει μεγάλη διακινδύνευση σε μια παγκοσμιοποίηση που δεν είναι όπως τα 2, 3, 4, 10 αιώνες που κλείνανε τα χωριά ή τις πόλεις και πέθαναν οι άνθρωποι και μετά δεν μεταδιδότανε. Τώρα μεταδίδονται οι ασθένειες και επιτέλους να συνασταθούμε ότι έχουμε κάποιες ευθύνες απέναντι στον εαυτό μας, στην οικογένειά μας, στο κοινωνικό σύνολο και κυρίως στον πλανήτη, αν θέλουμε να επιβιώσουμε σαν ανθρωπότητα.
Κρατάμε αυτό τη φράση σας, κύριε Μανιτάκη. Σας ευχαριστούμε θερμά για την κουβέντα
και
που είχαμε.
Και εγώ για την ευκαιρία που μου δώσατε.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια ευχόμαστε.
Γεια σας.